Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
Jälkiistunto.
Mä aina odotan jännityksellä, että missä kohtaa tuossa pystyi puhumaan jotain, että toi tunnari vähän vaimenee. Nyt lienee turvallista todeta, että tervetuloa syksyn kolmannen jälkiistunnon pariin. Me olemme saaneet tänne varsin vauhdikkaan kolmikon. Seurasin täältä lasin takaa, kun he tulivat kuin kokeneet veteraanit tuohon meidän aulan lämpiöön. Ja keskustelu lähti, olisi tehnyt mieli laittaa mikrofonia keskelle pöytää. Mutta meillä on kolme aihetta, jotka pääsee tänä aamuna käsittelyyn ihan niin kuin jälkiistunnossa aina. Vähän lämmitellään ensin tuolla tämän päivän teemapäivällä, auton vapaapäivällä. Lähdetään liikkeelle minusta katsottuna vasemmalta. Siellä istuu Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Rebekka Naatus. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kuuluu?
Hyvää kuuluu.
Tulitko millä tänne tänään?
Bussilla.
Hyvä. Autoton päivä siis toteutuu.
Joo, mulla ei ole autoa, niin se on helppoa.
Niin justiin. Se hoituu siltä osin. Mitäs ajatuksia liikkujan viikon auton vapaapäivästä nousee?
No hyvä muistutus. Ja ihmisellähän pitää tehdä elämä vaikeaksi, niin sittenhän se liikkuu. Että sehän se on se meidän ongelma, että kaikki oli jo helppoa, niin sitten liikutaan liian vähän. Että.
Niin just.
Mutta ihan hyvä herättely.
Hyvä herättely. Mitäs tuosta vapaapäivästä tuumaa kotimaan medioiden päätoimittaja? Mä oon nyt treenannut tätä sukunimeä, okay. Mutta se menee ehkä vihkoon silti. Freja Özcan.
Aivan oikein.
Yes.
Hieno suoritus, yes. Kyllä. Joo. Mä meinasin tulla tänne polkupyörällä, mutta sitten mä ajattelin, että tuossa on sen verran paljon mäkiä, että on sitten ihan hikinen, kun tuun tänne. Joten tulin bussilla. Tosin siippani huuteli sängyn pohjasta, että vienkö sinut autolla, kulta? Ja mä sanoin urheasti, että ei, mä meen bussilla.
Mm. Minä. Ja se ehkä oli semmoinen tuolla alitajunnassa, että tänään on joku teema.
Sankaruusolo, kyllä.
Niin just. Mitä siitä teemapäivästä sitten tuumaa Kallion seurakunnan pappi? TikTokkaava. Mikä ihme se oli? Some-sepäksi sua kutsuttiin jollain nettisivulla, niin mähän kaappasin sen tuonne. Visa Viljamaa, huomenta.
Huomenta. Minäkin tulin bussilla.
No niin, te olette pyhiä siis.
Kyllä, kolme. Aika vähän. Kyllä Helsingissä välillä jopa nopeinta mun mielestä liikkua julkisilla.
Hmm. Mm. Joo, varsinkin Manskulla nyt tällä hetkellä. Ei mitään järkeä mennä autolla.
Pyörällä on vielä nopeampaa.
Niin.
Kyllä.
Eli bussilla liikkuvia hurskaita kristittyjään kolme kappaletta tänään.
Ihan mahtavaa, kyllä.
Joo. Hei, lähdetään aiheesta liikkeelle. Ja siis sen lisäksi, että te olitte jotenkin hirveän sanavalmiina tuossa aulassa, niin myöskin aiheiden järjestely meidän sähköpostiketjussa meni kuin itsellään. Minä sain sitäkin vaan seurata, kun te sovitte, että no lähdetäänkö tälleen liikkeelle ja rakenteleen näin. Ja puhutaan kirkosta ja rahasta. Ja Visan aihe on ensimmäisenä rakentamassa tätä palettia, eikö vaan? Siihenkö me päädyttiin?
Kyllä, joo.
Ole hyvä.
Joo, mä nostaisin meille ensimmäiseksi keskusteluun tässä tällä viikolla Helsingin tuomiokirkkoseurakunta pitkien varmasti keskustelujen jälkeen päätyi siihen, että he alkaa keräämään tuolla tuomiokirkossa pääsymaksua rajoitettuna aikana ja tietyillä reunaehdoilla, mutta tämä vaikutti herättävän tietysti semmoista yleistä mielipahaa sitten ihmisten joukossa. Ja meillä on tässä ehkä sillä vähän oma lehmä ojassa, että edellisellä viikolla Hesari myös uutisoi, ja mikä on ihan meillä valmistelussa, että Kallion kirkon torni alkaa myös tuossa keväällä sitten päästä pääsymaksua vastaan myös. Ja mä ajattelin, että tämä on niinku mielenkiintoinen. Toi Temppeliaukion kirkkohan tässä oli edelläkävijä ja siellä jo ennen koronaa sitten tätä sisäänpääsymaksua alettiin kerää. Ja mun mielestä olisi ihan mukava kuulla vähän teidän ajatuksia siitä, että mitä tämä teissä herättää.
Niin onko tämä tervesuuntaus vai onko tämä jollain lailla nyt sitten jopa halventavaa kirkkoja kohtaan ja seurakuntalaisia kirkossa kävijöitä kohtaan?
Niin, no mä ajattelen, että tuossa on tietysti hirveän monta kohderyhmää, että silloin kun puhutaan niin kuin uskon harjoittamisesta, niin tietysti pitää olla ilmasta, mutta silloin kun puhutaan jossakin kohteessa vierailussa, niin en mä nyt näe, että siinä on mitään ongelmaa. Tuomiokirkko muistaakseni lähemmäs 1 000 000 vuodessa maksaa se se ylläpito, että sehän on hirvittävä summa ja me tiedetään kyllä verokehityksestä, että minkälaiset taloudelliset tilanteet seurakunnilla on ja tuomiokirkko, seurakunnalla on 5 kirkkoa. Ei se ole aika kallista lystiä niiden ylläpito jo itsessään, että kyllä mä niinku varovaisesti lähtisin sille linjalle, että tämmöinen on mahdollista ja itse ajattelen, että juuri näin, että se ihan selkeästi kohdistetaan sitten tiettyihin aikoihin, tiettyille kohderyhmille. Että en nyt menisi tuomitsemaan.
Ei heitetä kiviä vielä tässä kohtaa.
No, mehän tehtiin kanssa tästä uutista ja siinä oli, itse ihan miettimään sitä, että mitenköhän tämmöinenkin asia on valmisteltu. Että mekin kuultiin, että no niin 8 euroa tulee hinnaksi, mutta sitten jotenkin oli hirveän epäselvää se, että tulee tämmöistä jotakin kirkkopassia, tuleeko se nyt sitten helsinkiläisille kirkon kuuluville vai Helsingissä asuville, mistä sen passin saa ja miten tämä niinku toteutetaan, että jäin itse miettimään, että kun tuommoinen asia valmistellaan, niin eikö se nyt voisi valmistella sitten niinku kerralla kuntoon ja sitten esittää asia niinku täysin valmisteltuna, eikä sille, että no 8 euroa, mutta ei oikein tiedetä miten. Ja toiseksi mietin, että 8 euroa on kuin semmoinen summa, että mistähän se on vetästy ja se tuntuu jotenkin silleen näin niin kuin hintana musta oudolta, että jos vaikka 9 euroa, niin se on vähän alle 10, mutta 8 euroa on vähän semmoinen outo summa. Siis mä ymmärrän ihan hyvin sen, että torni on niin kuin sellainen aika jännä vaupaikka, että siitä voidaan maksua, mutta sitten nämä kirkkojen maksut on tietysti Oulun kylän seurakunnalla, me itse kuulun, niin meillä on 4 kirkkoa taitaa olla. Mutta me ei voida periä niihin maksua, kun ne on isoja kirkkoja, mutta ne ei ole sitten näitä tämmöisiä nähtävyyskirkkoja. Toki maailmallakin nähtävyyskirkoista peritään maksua. Et onhan nyt Lontossakin, kun St. Paulsin katedraali miettii ja Westminster Abbey, niin kyllähän siinä peritään.
Jonka tässä tämä, että halutaan olla nyt tämmöisiä eurooppalaisia. Ja
eurooppalaisen malliin.
Temppelijokion kirkon kokemushan oli hyvä, siis ennen koronaa. Niin, sehän toimi ja onnistui, että kyllähän siitä on nyt. Mutta toisaalta taas Kampin kappelin ei. Eli sehän romahdutti kävien määriä ja mä mietin, että onhan tässä tämä profiilikysymys. Että Kampin kappelissa ehkä on tämä niinku, keskustelu ja sielunhoidollinen näkökulma ollut siinä tilassa niinku, enemmän siinä brändissä kuin pelkkä tämmöinen turistikohde. Että Temppelijokion kirkkohan on ihan selkeästi niin kuin turistikohde ulkomaisille vierailijoille, että näillä voi olla tämmöiset eri profiilit. Ja se on kiinnostavasti nähdä, että miten tämä tuomiokirkko asettuu tässä.
Joo, ja itse jotenkin ehkä semmoista yleistä mielipahaa vähän, mitä seurasin, niin en voinut olla niin kuin mielessäni kysymättä sitä, että kuinka moni semmoinen, jota tämä uutinen jotenkin kosketti tai harmitti, niin käy siellä niin kuin arkena osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen, jotka jatkossakin on kuitenkin ilmaisia niin kuin joskus 9 ja 4 välillä tai jotain tämmöistä, että onko ehkä enemmän kyse just siitä kuitenkin mielikuvasta. Ja mä ehkä ajattelen, että ei toisaalta mitä tulee tuohon valmisteluun, niin ymmärrän, että se olisi tietysti helpompi, niin kuin jos kaikki on kysymykset tai kaikki kysymyksiin on vastaukset valmiina, mutta kyllä mä silti luottaisin siihen myös, että se valmistelu ei ole vaan sillä, että hatusta, niin kuin hihasta ravistetaan joku 8 euroa ja näin. Ja se ehkä mikä unohtuu niin kuin monesti tässä keskustelussa on se, että mä olen ymmärtänyt, ja ainakin meidän kohdalla Kalliossa, niin ajatus on se, että siihen, se ei ole pelkkä ikään kuin se sisäänpääsymaksu, vaan siis sä saat siihen hintaan niin kuin myös ihan muutakin sisältöä. Ehkä ainakin vähintään niin kuin jonkun niin kuin kiertueen siinä, esittelyn korvaa soimaan tai ehkä jotain konserttiakin jopa voi kuunnella sitä kautta tai muuta. Että se ei ole pelkästään vaan niin kuin se, että sä saat niin kuin astua sisään sinne, niin on se hinta, vaan siinä on sitten muuta niin kuin järjestetty. Että siinä on niin kuin ikään kuin vastinetta myös sille.
Hei, ilmainen liikeidea. Urkuri sinne kesäkaudella ja sitten jukeboksilla 5 toiveita. Virsikirjasta, toivevirsilippu, pääsymaksu.
Me esitettiin toimituksessa sellainen ajatus, että eikö voisi niin kuin antaa näille tulijoille sitten sellaisen kirjanmerkin, jos on lyhyesti selitetty, mistä kristinuskossa on kysymys. Niin sekin voi olla outo asia jollekin.
Niin, tuo rekvisiittikysymys tai tuommoinen materiaalikysymyshan on sellainen. Sellaisiahan just niin. Muualla maailmassa jaetaan. Mä vielä mietin tuosta, että tähän liittyy liittyy toki sekin puoli, että meillä Suomessa niin kuin ihmiset on ylipäänsä aika huonosti perillä siitä, että asiat maksaa. Ja tätä keskusteluahan käyvää siinä, että jengi hermoilee, kun ne käy jossakin terveyskeskuksessa tai sairaalassa tai jossain sieltä tulee laskua, hahmottamatta ollenkaan, että mitä ne todelliset kustannukset on. Että esimerkiksi joku tehohoitovuorokausi tai joku, nehän ihan siis puhutaan niin kuin kymppitonneista sitten, kun ollaan muutama yö siellä. Että ja sitten me maksetaan sen muutaman satan. Että vähän samantyyppinen liittyy tähän kirkonkin, että ikään kuin kaikki olisi jotenkin niin kuin automaattisesti ilmasta tai lähtökohtaisesti ilmasta aina. Ja niinhän ei voi olla tulevaisuudessa. Että toistaiseksi meillä on ollut hirveän hyvä tilanne kirkolla ja ollaan pystytty melkein kaikki kustantaa ilmaiseksi, mutta näinhän ei tule jatkumaan.
Ja tämä näkyy mun mielestä ihan siinäkin, että meillä tulee vaikka joulualla on paljon myös niin kuin ulkopuolisia konserttijärjestäjiä, niin jotkut ajattelee, että niidenkin täytyisi olla ilmaisia, niiden konserttia.
Kyllä.
Ja sehän on niin kuin kans jotenkin ei omaan päähän sovi. Ehkä mä itse semmoisen niin kuin pienen uhkan tässä näen, on se, että jos budjettia kovasti suunnitellaan niin kuin sen tulon varaan, joka niin kuin nyt koronan myötä osoittautuu, että se on aika haavoittuvainen, niin ehkä mä sitä niin kuin sitä ehkä siinä kannattaisi välttää, että sitä ei niin kuin aleta rakentaa sinne budjetin sisään tavallaan, että okei, me saadaan nyt X määrä rahaa aina siitä niin kuin sisäänpääsymaksusta tai muuta, että se niin kuin voi sitten kuitenkin, on aika suhdanneherkkä juttu ja näin niin.
Kyllä, tuo on minun mielestä hyvä pointti ja siihen liittyy myös se, että samanaikaisesti meidän pitää opetella kirkossa näitä tulohankkimismuitakin ratkaisuja ja menetelmiä, että miten me kustannetaan tämä toiminta ja mikä on vaikka jäsenyyden suhde niin kuin palveluihin ja että nämähän on osa sitä kehitystä, joka on vääjäämätöntä. Eli se, että me ei voida niin kuin luottaa siihen, että se raha, mitä me käytetään, niin on pelkästään verorahoilla tai sitten valtionosuuksilla, vaan meidän täytyy näitä ihan tällaisia ratkaisuja, että millä sitä, niin kuin saadaan sitä rahaa lisää sille meidän toiminnan ylläpitämiselle. Että mun mielestä on siinä mielessä järkevääkin, että tässä niin kuin testaillaan nyt myös samalla erilaisia tapoja, mitkä voisi toimia ja että kuinka hyvin ne toimii ja kuinka hyvin ne kestää aikaa ja suhdanteita, niin ne on sitten myös niin kuin osa sitä testaamista.
Mä mietin, että tommoinen siis noiden tuommoisen historian merkittävien kirkkojen kohdallahan toi varmaan toimii toi pääsymaksu, mutta sitten taas niin kun mennään muualle, kun meillähän on hirvittävä määrä kirkkoja Suomessa.
Kyllä, kyllä.
Niin kyllähän niin sitten taas tämä tämmöinen kirkon monimuotoisuuskehitys, eli sinne tulee kaikkea muutakin ja kahvilaa ja kaikkea tällaista, ja sitten tulee ikään kuin, niin kuin koko kylän olohuone, niin se on varmaan sitten taas semmoista viisaampaa kehitystä muualla.
Kyllä. Joo, ja ihan ilman muuta noin. On mahdoton kuvitella jossakin pienessä maaseutukunnassa, että tässä olisi mitään niin kuin pointtia.
Kyllä, ja jos jossakin on vielä alle 50-vuotiaita kirkkoja, niin toimikaa nyt näiden kaikkien olohuoneuudistusten.
Ja pitäkää ne kirkot auki
siitä voi lähteä liikkeelle.
Ottakaa ne vapaaehtoiset sinne.
Kyllä, mutta että ihan vaan sillä, että yleensä sitten, kun tietty ikärakennuksella tulee täyteen, niin sitten alkaa tulla myös kirkon ulkopuolelta kiinnostusta sitten kyllä, sitä rakennusta kohtaan ja sitten voi olla kaikki tämmöiset olohuonemaiseksi kirkon tekeminen paljon vaikeampaa ja näin.
Kyllä, juuri näin.
Täällä tulee WhatsAppin puolella tuolta pohjoisesta Sodankylästä huomenta ja toteaa kuuntelija Esko, että Sodankylän kirkossa turistibussikuskit käyttää maksajia vessassa kirkossa. Eli kirkon vessassa varmaan. Ilmanen WC lainausmerkeissä. Et sitten tässä on vielä se oma tulokulmansa, että kun on totuttu siihen, että no kirkossahan niin voi siellä.
Tämä itse asiassa mun mielestä oli se keskeinen syy alun perin sinne niin kuin temppeliaukioon.
Niin oli, kyllä. Niin oli. Joo.
Et siellä siis mehän ymmärretään, että jos normaalisti viikossa käy, tai siellä vessassa käy 20 ihmistä ja sitten siellä käy 200 ihmistä, niin sitä täytyy ehkä välillä sitten vähän enemmänkin siivota ja laittaa kuntoon esimerkiksi.
Just näin. Näinpä. No vedetäänkö yhteen?
Terveisiä vaan sen Sodankylän, niin, kotikyläni.
Joo, mahtavaa. Kiitos Eskolle viestistä. Mitäs me nyt tuumataan tästä? Onko tämä uhka vai mahdollisuus, että näitä pääsymaksuja tulee?
On se mahdollisuus. Tietysti jos tuossa Tuomiokirkossa olisi vielä sellainen kaunis kattomaalaus, niin ehkä maksaa vielä mieluummin siitä muumeja sinne kattoon.
Mm. Tilataan muumeja Tuomiokirkon kattoon. Mitäs Visa ja Reppu?
No mä sanoin, että se on todellisuus.
Ja samoilla linjoilla. Kannattaa testata.
Rebekka Naatus, Freja Özcan ja Visa Viljamaa tämän aamun jälkiistunnon kolmikko. Ja Visa halusi puhua rahasta ja niin halusi myöskin Freja, joten jatketaan raha-asioilla pienen välitunnin jälkeen.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Suomalaisten suosikkiaihe on raha ja siitä me puhuttiin eka osuus ja siitä me vähän niin kuin puhutaan nyt toinenkin osuus. Kuuntelet jälkiistuntoa, Matias täällä välitunni, just joo, jälkiistunnon valvojana. Olin mä vähän välkkävalvojanakin äsken. Keskusteleva kolmikko on Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, kotimaan medioiden päätoimittaja Freja Özcan ja Kallion seurakunnan pappi. Mennään sillä lyhyellä esittelyllä, Visa Viljamaa. Visan aihe pääsi tuossa jonkinlaiseen käsittelyyn ja nyt sen jatko hännässä sitten Freijan aihe, ole hyvä.
No me mennään nyt vähän tuosta niin kuin ihan kirkonrahoista ylätasolle, eli tuonne kapitalismiin. Siis nythän on tietysti näin, kun meillä on tämmöinen hallitus, mikä nykyään on, niin me ollaan tultu tämmöisen kapitalismin aikaan, eikö se näin ole? Ja mä huomasin, että Hesarissa oli eilen tällainen artikkeli Walter Sandelin ja Mikael Brunilan kirjasta Kuulumme toisillemme, kirjeitä ja kirjoituksia ystävyyden politiikasta. Ja tämä meni tällaisen mielenkiintoisen aiheeseen, eli siihen, että miten kapitalismin kanssa eletään. Ja he nostaa täältä esiin omaa muinaisuuttaan, missä niin kuin ystävien kesken tehtiin asioita ja syötiin yhdessä ja niin edespäin. Ja nostavat nyt esiin sellaisen ajatuksen, että pitäisikö nykyäänkin niin kuin jotenkin jakaa yhteistä elämää. Että ei ollakaan vaan niin kuin silleen yksilöitä, jokainen hoitaa omia asioita, vaan jollain tavalla ruvetaan jakamaan sitä yhteistä elämää, syödään yhdessä ja ystävyyden merkitystä nostetaan esiin. Ja tämä oli minusta tosi kiinnostavaa, jos mä itse asiassa mietin sitä paitsi niin kuin oman elämän kannalta, niin myöskin ihan kirkon kannalta, että onko tässä nyt kirkolla joku sellainen pointti yhteisönä lähteäkin niin kuin etsimään sellaista ihmisten yhteistä elämää, miten voitaisiin jakaa asioita ja jotenkin elää täällä kapitalismin kourissa.
Eli voisiko ystävyys olla vastauksena meidän ongelmiin?
Voisiko ystävyys olla vastaus ongelmiin? Tämä on pointti.
Tämä on aika laaja aihe. Mulla tulee mieleen tästä nyt, meillä oli viestintäpäivä tässä pari viikkoa sitten ja siellä filosofi Marjatta Ollila puhui tekoälyn kehityksestä ja totesi, että toistaiseksi tekoälyä tai kaikkia teknologisia muutoksia on käytetty siihen, että miten saadaan ihmistä ostamaan enemmän ja kuluttamaan enemmän. Ja että nyt olisi sellainen momentum, jossa voitaisiin nämä resurssit suunnata siihen, että miten me tullaan paremmin toimeen luonnon kanssa. Ja itse laajentaisinkin tätä ystävyys tai tätä ajatusta siihen, että tämmöisen niin kuin ylipäänsä tämmöisen niin kuin yhteisöön tai laajempaan ajatteluun kuin siihen minä. Eli että tavallaan miten me ollaan niin kuin toistemme kanssa niin kuin sovussa ja miten me ollaan luonnon kanssa sovussa ja näin. Tämä nyt lähti mulla laukalle heti, mutta se mikä tuossa oli kiinnostavaa se, että tuo perspektiivi on hirveän lyhyt. Eli jos me ajatellaan niin kuin tätä kapitalismia, niin silloinhan meidän pitää mennä niin kuin paljon paljon kauemmas ja että eihän se 70-luvun tai 80-luvun niin kuin maailma ollut sen kummempi kuin mikä se nytkään on.
Mä itse näin tässä semmoisen jotenkin, tai ensimmäinen oma ajatus oli se, että tavallaan toi lehtijuttu ja ehkä muutenkin ne ratkaisumallit, mitä etsitään, liittyy siihen, että miten me tämän kapitalismin sisällä voitaisiin voida paremmin. Kun mä itse ehkä toivoisin, että voitaisiko me niin kuin nähdä jotain muita vaihtoehtoja tälle koko mallille. Mm. Että onko tämä oikeasti niin kuin tämä kapitalistinen tai tämmöinen hyperkapitalistinen niin kuin ajattelumalli, onko tämä niin kuin se, mikä jatkuu tästä ikuisuuteen tai niin kuin tuhoon asti. Mä jotenkin itse ajattelin, että ehkä joku Ranskan vallankumousta edeltänyt maajussikaan ei niin kuin osannut nähdä sitä päivää, että kuningas ei olisikaan niin kuin ykkönen, vaan voi olla joku vaihtoehto tälle. Niin ehkä itse toivoisin, että sitäkin ehkä voitaisiin välillä miettiä. Ja jotenkin tämä yksilöllisyys yhdistettynä tähän kuluttamiseen, jatkuvaan niin kuin kuluttamisen kasvattamiseen, niin kyllähän se tekee meistä niin kuin sairaita koko ajan. Sen näkyy niin kuin kaikilla eri mittareilla enemmän ja enemmän. mitä enemmän yksilöllisyys korostuu, sitä pahemmin ihminen voi. Siltä se niin kuin mun mielestä näyttää.
Mutta onko se silleen, että meillä niin kuin, siis yksilöllisyys on korostunut myöskin riippumatta kapitalismista, niin onhan se niin kuin pitkän aikaa korostunut meillä. Ja sitten sit toisaalta niin kuin, tämmöisen meidän hyvin sosialistisen yhteiskunnan, no ei nyt ihan sosialistisen, mutta kuitenkin sosiaalidemokraattisen yhteiskunnan niin piirissä, niin sitten taas niin kuin tämmöisen ihmisen vastuu elämästä on aika paljon mennyt myöskin sitten taas niin kuin yhteiskunnalle. Että onko meillä niin kuin tällainen hetki, missä me voitaisiin ruveta miettimään sitä, että okei, toisaalta ollaan yksilöitä, mutta toisaalta sitten taas niin kuin voitaisiin ottaa ehkä enemmän vastuuta itsestämme ja omasta elämästämme ja sitten toisistamme sillä tavalla, että et toki kivahan se on, että yhteiskunta hoitaa kaikkea, mutta jos tosiaan niin kuin rahat alkaa olla lopussa, niin onko tässä semmoinen hetki, että meidän pitäisi ottaa enemmän vastuuta toisistamme
niin.
Ja siitä luonnosta?
Niin, no tuosta rahat alkaa olla lopussa, niin toihan on niin kuin just semmoinen loputon suo, että jos me katsotaan 100 vuotta taaksepäin niitä ennustuksia, jotain mitä keynesiläisiä teorioita me voidaan lukea, niin siellähän siis käytännössä niin kuin ennustettiin, että miljoonia ihmisten elintaso nousee ja työmäärä vähenee ja ihmiset selviää muutamalla tunnilla päivässä työtä. Ja fakta on se, että jos me otetaan sieltä se rikas ihminen ja tämän päivän ihmiset, niin tämä suhdehan on ihan niin kuin höpö. Eli käytännössä me pystyttäisiin se elintaso, mikä 100 vuotta sitten oli rikkaalla ihmisellä, niin antaa kaikille helposti ja sitten vähentää varmaan muutama tunti päivässä työtä itse kullekin riittäisi. Mutta kun ongelma on se, että me ei olla semmoisia, että ihmiskäsitys on ollut pielessä. Eli se, että me niinku oikeasti vaan halutaan koko ajan lisää ja että ei ole mitään rajaa sillä. Ja että jos me oikeasti oltaisiin tehty niin kuin se mielikuva oli, niin meille riittäisi niinku paljon vähempi kaikille ja me oltaisiin kauhean rikkaita silti. Eli mun mielestä tähän liittyy se ongelma, että luotetaanko me siihen, että jossakin tulee joku raja vaiko ei, koska se raha ei, niin, eihän sitä ole riittävästi koskaan.
Ja tämähän on esimerkiksi asia, mihin Luther törmäsi niin kuin taas sitten omien uudistustensa kautta, kun hän niin kuin ajatteli, että täytyy jotenkin yhteisvastuullisemmin pystyä asioita hoitaa, eikä luottaa vaan siihen, että ne, joilla on paljon, suostuu antaa muille siitä paljostaan. Ja toisaalta mun mielestä meillä elää tosi vahvana se narratiivi, että ne, joilla on paljon, niin on jotenkin tosi jaloja ja valmiita siitä antaa. Mutta unohdetaan se, että siinä matkalla sinne niin kuin tähtitieteelliseen rikkauteen, niin he on kiertänyt kaikkia mahdollisia veroja ja polkenut kaikkia mahdollisia työläisten oikeuksia.
Sitten jos mennään, toi on taas tavallaan niin kuin sitä niin kuin sellaista tasoa, että jos taas mennään tänne niin kuin ihmisen tasolla, niin jos mä mietin nyt jotain perheitä, jotka asuvat kaupungissa ja vanhemmat asuvat jossain tosi kaukana maalla, jossa mietitään yksinäisyyttä ja niin edespäin, niin onko kuitenkin niin kuin käytännön tasolla sillä tavalla, että pitäisikin ruveta miettimään sitä, että me ei olla tässä vaan yksin, vaan että tämä ystävyyden merkitys ja yhteisen jakamisen merkitys jotenkin voisi niin kuin tehdä meistä onnellisempia ja sitten toisaalta niin kuin myöskin auttaa meitä taloudellisesti, että syödään yhdessä ja järkätään asioita yhdessä, jonkunnäköisiä tämmöisiä hoidetaan lapsia yhdessä ja ajetaan autoja yhdessä ja mitä milloinkin. Niin kuin ihan tämmöistä käytännön toimintaa, kun aina voidaan puhua niistä semmoisista ylätasoista ja politiikasta ja miten pitäisi olla ja yhteiskunta ja niin edespäin. Mutta tämä. Ja onko tässä kirkolla jotain sanottavaa?
Niin, tämä oli just se, että sun kysymys alun perin, että onko kirkolla tässä jotain annettavaa. Varmasti joo, ja mä toivon, ja sen eteenhän me kaikki varmaan jollain tasolla tehdään töitä, mutta valitettavasti kirkon arvot, vaikka me tiedetään, että ne on jaloja ja hyviä, monelle ihmiselle, nuorelle ihmiselle ne näyttäytyy tosi luotaan työtäviltä. Moni ei ole valmis antaa anteeksi sitä, miten vaikka vähemmistöjä kohdellaan kirkossa, niin silloin se yhteinen tekeminen ei tule toteutumaan niin kuin kirkon piirissä, mutta samalla me nähdään, että kaikki semmoinen järjestäytynyt hengellisyys muutenkin on laskussa. Ja mä näen, että siinä tämä aktivismi ottaa ikään kuin semmoisen muodon, jossa se on niin kuin tämmöistä hengellisyyden harjoittamista, se aktivismi itsessään. Me nähdään tällä viikolla yliopistorakennuksia Helsingissä vallattu Kallion lukio muun muassa
Elokapina siellä. Elokapina pohjoisessa
niin,
taas.
Kyllä. Ja nämä on niitä keinoja, mihin tämä niin kuin tällä hetkellä kanavoituu. Se, miten seurakunnat ja kirkko on siinä mukana, niin mä haluaisin nähdä sen, että et ollaan läsnä jotenkin täällä, mutta se, että ei se ensisijaisesti lähde nyt kanavoituu siihen, että kysytään joltain seurakunnan papilta, että mitä me voitaisiin tehdä yhdessä, vaan se lähtee ihan toisella tavalla se keskustelu.
Niin, mä tiedän, että siis mä peräisin kirkolta semmoista niin kuin ylipäätänsä niin kuin näkemystä ja ajattelua, että kun tuntuu, että seurakunnillahan tietysti rahat vähenee koko ajan, joillakin vähenee, jotkut kuvittelee, että vähenee, niin sitten mietitään, että mitä tehdään ja sitten tavallaan ei osata tehdä sellaisia ratkaisuja, että nyt me lopetetaan tämmöisen tekeminen ja mekin tehdäänkin tällaista. Että tämmöisen ajatteluun mä kaipasin sellaista niin kuin isompaa ajattelun muutosta, joka voisi lähteä jostain tämmöisestä, että hei nyt haetaankin tätä yhteistä jakamista yhteistä elämää, monimuotoista kirkkoa ja mitä kaikkea muuta.
No siis mun mielestä tässä on hyviä esimerkkejähän on, että niin kuin esimerkiksi ruokailuthan sellainen, joka toimii.
Nimenomaan.
Eli Alppilan kirkolla on niitä ja Vantaalla on paljon näitä ruokailutilanteita ja muita, että se pitää lähteä niin kuin jostakin niin kuin sisällöistä, jostakin tarpeesta. Samalla tavalla mä ajattelen, että esimerkiksi tämmöinen yhteisöllinen asuminen, niin sehän lähtee tarpeesta. Eli se lähtee vaikkapa siitä, että ei ole varaa asua. yksin, niin sit niinku mennään kimppaan. Mutta että onhan tässä niinku mun mielestä hyviä sellaisia aiheita, mitkä liittyy esimerkiksi siihen, että vanhusten niinku asumista kehitettäisiin tähän suuntaan ja että sinne tulisi sitten jotakin koiraa ja sinne tulisi sitä tekemistä. Että kyllä mutta jotenkin mä niinku ajattelen sillä, että se ei riitä, että niinku, tavallaan et pitää olla myös joku niinku boosti sille, että se muutos lähtee semmoisessa arvo- ja niinku ideologisessa mielessä. Ja silloin mä ajattelen, että sen tyyppiset, niinku, että matkustaminen ei ole vaikkapa enää ihan ok, tai että lihan syöminen ei ole ihan ok, tai niinku, että pitää olla semmoisia niinku isoja muutoksia, jotka sitten sysää liikkeelle jotain toisia. Ja mä ajattelen, että tähän, mikä liittyy nyt tähän yhteisöllisyyden kehittymiseen, niin kyllä musta tuntuu, että se, et en mä niin kuin näe, että siinä on suunta tällä hetkellä se, että yksilöllisyydestä oltaisiin niin kuin tinkimässä, vaan päinvastoin. Että mun mielestä niin kuin yhä enemmän korostetaan sitä, että sun pitää itse tietää, mitä sä haluat. Itse pitää rajata se paikka, itse pitää tietää, mikä minun jumalani ja minun yhteisöni ja minun tapaani. Mä oon kyllä nyt kuulostan kauhean kyyniseltä, mutta mä en niin kuin just nyt näe sellaista suuntaa, jossa tämä yhteisöllisyyden niin kuin voittokulku olisi menossa niin kuin eteenpäin, vaan enemmänkin toiseen suuntaan.
Komppaako Freija ja Visa vai onko erilaista näkemystä?
Mä jotenkin mietin, että joo, siis en sano, että se on niin kuin yksilöllisyyden loppu millään tavalla, mutta jotenkin ajattelen sitä, että siis, kyllä mä niin kuin korostan sitä semmoisen ihmisen vähän semmoisen anarkistisena itse, niin ajattelen, että ihmisen vastuu omasta elämästään on niin kuin sellainen, mikä pitää itse ottaa eikä niin kuin jäädä luottamaan siihen yhteiskuntaan. Se on
totta.
Että jos haluaa samaa mieltä tästä elämästä. Ja sit siihen mun mielestä liittyy sen pohtiminen, että olisiko joku toinenkin, joka ottaa vastuuta omasta elämästään ja sitten voitaisiko me ottaa yhdessä jotain vastuita. Niin jotenkin niin kuin sitä kautta mä ajattelen sitä semmoista, että tehdään yhdessä parempaa elämää.
Jos se joku vaikka lähtisi toimimaan, niin se on aina se kuuluisa joku.
Kyllä joo. Niin, itse ehkä jotenkin näen, että tyytymättömyys myös kasvaa samalla niin kuin tähän yksilökeskeiseen olemiseen. Ja kyllä mä ajattelen, että se ystävyys, mitä se artikkelikin ehkä nosti esiin, on aika tärkeää. Ja lopetetaan hurskaasti, että myös Jeesuksella oli ystäviä, jotka on nimetty Martta, Maria ja Lasarus muun muassa.
Ne jakoa aika paljon kaikkea yhdessä. Hengaillessaan pitkin.
Siis tuleeko tässä jossain vaiheessa raja vastaan?
Niin.
Sitten todetaan vaan, että no nyt on menty tätä yksilökeskeistä humppaa ihan tarpeeksi pitkälle. Mikä se on? Niin kuin mitä se, nyt saa olla futuristi Perttu Pölösen päässä hetken aikaa. Niin mitä, niin kuin, mitä siellä odottaa sitten? Mikä se raja on?
Tulee joku katastrofi ja sitten kaikista elokuvistahan me opimme, että sitten perustaa tällaisia kommuuneja, missä edetään yhdessä ja kasvatetaan vihanneksi.
Niin ainakin se niin arvomuutos, että jos mä ajattelen Ukrainassa, niin kyllä se ihan varmasti, niin että sitten mikä on olennaista. Olennaista on vaikka tässä meidän kylässä se, että kaikilla on vettä. että ja olennaista on se, että nämä lapset nyt pääsis jotenkin niin kuin kouluun. Sitten kun se muuttuu, niin kuin, että asiat muuttuu, niin kuin se arvojärjestys palautuu, niin sillä tavalla. Mä kuulostin kauhean kyyniseltä tuossa, mutta samaaikaisesti mä näen, että kyllähän ihmiset koko ajan kaipaa, just niin kuin Visa sanoi, että tavallaan että ihmiset on kyllästynyt siihen. Että tavallaan sehän tässä on se paradoksi, että me ollaan kyllästytty siihen, kaikki puhuu siitä, jokainen me ollaan, että en mä haluaisi olla tämmöinen, että silti me ollaan tämmöisiä. Että tavallaan mun mielestä se on tässä niinku traagista, että kukaan ei halua sitä, mutta silti me ollaan niinku jotenkin siinä tilanteessa.
Niin, onko se tavallaan sitten, että ei ole ketään, siis että jonkun pitäisi niinku näyttää, että miten voitaisiin tehdä. Mm. Niin sit
niin ja tohon vähän liittyen se, että aika vaikea on kaivata semmoista asiaa, mistä ei ole kokemusta. Eli jos sulla ei ole semmoista yhteisöllistä kokemusta syntynyt nuoruudessa, lapsuudessa, aikuisuudessa, niin aika vaikea sitä on. Niin. Se on semmoista haamusärkyä vähän, mutta sitten tavallaan, kun sä saat maistaa sitä ja ymmärrät, että okei, tämä onkin aika mainio juttu, niin ehkä sitten sitä kautta voi myös lähteä asiat sitten muuttumaan.
Rahastellaan päästy yhteisöllisyyteen ja sieltä sitten hämöttää parisuhteen satama kolmannessa aiheessa. Se on Rebekka Naatuksen aihe, mikä meillä vielä tuolla odottaa hänen lisäkseen täällä tänä aamun jälkiistunnossa. Freja Östsjön ja Visa Viljamaa nyt vielä kertaalleen välitunnille ja sitten me jatketaan jälkiistunnossa.
Jälkiistunto.
Radio Day.
Jälkiistunto.
Kuuntelet Radio Dayn jälkiistuntoa, perjantai-aamun vakio-ohjelmaa, ja viimeinen osuus pääsee tämän kertaisessa jälkiistunnossa käsittelyyn. Aiheitaan tänään pöytään ovat tuoneet Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, kotimaan medioiden päätoimittaja Freja Östsjön ja Kallion seurakunnan pappi Visa Viljamaa, herra podcast-isäntä myöskin. Visan ja Freijan aiheet on päässyt pyöritykseen, josta päädytään sitten parisuhdekysymyksiin, ja se on Rebekan aihe. Ole hyvä.
Kiitos tuosta Freijan aiheesta jatkoksi, kun päästiin tuohon niin kuin yhteisöllisyyteen, yksilöllisyyteen, ystävyyteen, niin ajattelin tämmöistä aihetta, kun mä huomaan, että on aika semmoinen yleinen tekstityyppi tai journalismin laji nykyään, että annetaan erilaisia ohjeita ihmisille, että miten niiden pitää hoitaa vaikka parisuhteet tai niiden perustamiset tai deittailut tai erot tai ihan kaikki mahdollinen. Ja nyt sitten jotenkin mä triggeröidyn tämmöisestä. Tällainen on parisuhteen starttikeskustelu. Hesarissa oli tämmöinen artikkeli. Ja mulla tuli niinku siis yleisesti tämmöinen kysymys mieleen, että kun samanaikaisesti meillä yksinäisyys lisääntyy, ja se on ihan valtava niinku kansallinen tragedia jo, että meillä on niinku sekä nuorissa, lapsissa, nuorissa, aikuisissa, vanhoissa ihmisissä, kaikissa on hirveästi yksinäisiä ihmisiä, ja siitä kärsitään. Niin sitten samanaikaisesti meille tuutetaan niinku semmoista materiaalia, jossa kerrotaan, että miten niinku vain täydelliset ja tasapainoiset ja stabiilit ihmiset on oikeutettuja parisuhteeseen ja ihmissuhteeseen, ja että jopa siinä määrin, että siinä vaiheessa, kun harkitseekaan suhteeseen lähtemistä, olisi syytä jo miettiä, että miten siitä erotaan sitten niin kuin tyylikkäästi ja aikuismaisesti. Niin, että onko tässä niin kuin joku tämmöinen niin kuin ristiriita? Tämä on se, mitä mä ehkä niin kuin alkukysymykseksi heittäisin.
Onhan tuossa siis, joo, mä luin sen saman artikkelin ja mietin, että ei herneen aika, että on se vaikeaa nykyään. Mutta siis tuohon liittyy myöskin taas niin kuin tämä Tinderi, johon varsinkin niin kuin nuoria miehiä tuntuu kyllästyvän, koska siis se on jotenkin niin kuin epätoivosta ja kauheita tulla hylätyksi, kun ei olekaan se täydellinen, mitä haetaan.
Niin, jotenkin itse tuntuu, että siinä on, tässäkin on monta tasoa. Meillä on tämmöinen tämä ihan laajemmat trendit. Mutta sitten se, että onko toisaalta myös välillä ihan oikeutettua se, että edellyttää tämmöisiä peruskäytöstapoja vaikka tai pientä niinku käsitystä siitä, kuka itse on tai jotain. Et tämä on siinä mielessä mun mielestä haaste. Mä jotenkin tosi hyvin saan kiinni tuosta Rebekan aloituksesta ja sitten samaan aikaan, kun on nähnyt niinku niitä, vaikka nyt siellä niitä niin kuin kavereita Tinder-profiileja, joilla niin kuin Et ne on mun mielestä osa niistä ehkä semmoisia, että kyllä kannattaisi pikkusen miettiä myös, että mitä sanoo itsestä tai niin kuin yrittää edes jotenkin olla tavallinen niin. tyyppisesti.
Hyvä pointti. Eli että onko oikeastaan jopa niinkin, että tavallaan tämä mitä nyt niin kuin tehdään, eli että annetaan ihmisille ohjata, niin se nouseekin oikeasti tarpeesta. Eli se nousee siitä, että me ollaan tultu niin kuin havainneiksi, että miten niin kuin urposti me täällä toimitaan. Koska tämä Tinder-maailma tai tämmöinen nettideittailu on niin kuin muuttunut jo 10 vuoden sisällä lähes niin kuin ainoaksi tavaksi monille ihmisille hakea parisuhteita, niin sitten se on tavallaan tuonut esille tämmöisen tarpeen. Se onkin niin kuin ihan journalistisesti perusteltua. Itse mä vaan niin kuin mietin siinä sitä, että tavallaan luoko tämä sellaisen niin kuin jotenkin harhakäsityksen siitä, että me koko ajan niin kuin tiedetään, että mitä me halutaan ja koko ajan pitäisi olla tietoinen siitä, että minkälainen on ja ihan täysin varma siitä. Ja mulla ei ole semmoista käsitystä, että niin on, vaan päinvastoin mä ajattelen, että ihmiset niin kuin yllättyy itsekin itsestään ja toisistaan. Ja tämä ehkä tulee tästä niin kuin mieleen myös.
Niin ja eihän me voida niin kuin määrittää meidän toiveita niin kuin ehkä, tai semmoista, tai edes itseämme, kuin vaan ihan yhdellä hetkellä. Ja sitten vähän aikaa menee eteenpäin, niin joku siellä muuttuu, joku arvo vähän pehmenee, joku nousee tärkeimmäksi ja näin. Mitään semmoistahan ei voi niin kuin tavallaan ennustaa. Eli jos me käytäisiin joku parisuhteen aloituskeskustelu, niin sehän kuvaisi vaan sitä yhtä hetkeä niin kuin historiassa, joka jää pian taakse ja sitten niin kuin jo vuoden päästä me ollaan taas vähän erilaisia. Mä itse ajattelin, että siinähän on se parisuhteen myös hienous, että jotenkin nähdään se mahdollisuus siihen, että me voidaan niin kuin kasvaa ihmisinä, voidaan muuttua ihmisinä ja siitä huolimatta mä haluan niin kuin koko ajan tutustua suhun aina vaan uudestaan ja niin kuin pysyä siinä niin kuin rinnalla mukana.
Mä voin tehdä nyt semmoisen henkilökohtaisen paljastuksen, että oma kasvuympäristöni ja seurakuntakonteksti vaikutti siihen, että oli aika kova kynnyskysymys aikanaan, kun nykyisen vaimoni kanssa aloin seurustelemaan siinä, että pystyin, oli jotenkin semmoinen, että mun täytyy olla tietynlainen, niin kuin pää pitää olla kunnossa ja mun täytyy olla semmoinen ritari hopeassa harniskassa, kun mä ratsastan hevosellani hakemaan hänet ja pyytämään sitten vanhemmilta tyttären kättä. Ja se oli niinku rakennettu aika korkealle se asetelma. Se oli mun pään sisällä se käsitys, mutta tiedän, että mä en todellakaan ole ainoa, joka niin ajattelee.
Eli onko tämä vähän niin paluuta vanhaan, että kun ennen avioliitot neuvoteltiin, vanhemmat neuvotteli, suvut neuvotteli ja asetti kriteerit ja näin, nyt me tehdään se itse. Eli tavallaan tämä on vähän niin kuin tullaan takaisin samaan pisteeseen, että me ei jätetäkään niin kuin lupaa sille, että tunteet tai fiilikset tai jotain, että rakkausavioliitto on niin, kuin niin pasee esimerkiksi, että on niin kuin
Miksei kukaan kysy enää, että alakko nää?
Alkaako olla, niin kuin, siis kuitenkin itse muistaa, että sehän oli sellaista, ennen vanhaahan se oli sellaista, että sit tapasi jonkun ja sit syntyi semmoinen tunne ja sitten mentiin sen tunteen vallassa. Ja kysyin, varmaan jossain vaiheessa kysyttiin jotain lapsuuden tarinoita, mitä siinä jutussa muistaakseni käskettiin kysyä, mutta...
Joo. Sitten mulla tulee mieleen tästä myös semmoinenkin puoli, että kun me lähdettiin tuossa Freijan keskustelussa liikkeelle tai puhuttiin myös tästä yksilöllisyydestä, niin tavallaan tämä pitää mun mielestä niinku ikävästi sisällään myös sen, että mä niinku päätän.
Joo.
Ja se on tosi niinku ikävä tunne, että eihän se, että oikein, että mulle on tärkeää, että mä katson sunnuntai-iltaisin jalkapalloa telkkarista olohuoneessa täysillä. Ja tämä on niinku se mun juttu. Ja sitten siitä ei niinku neuvotella. Ja totta kai ihmisillä on tämmöisiä niinku tärkeitä asioita, mutta se, että mä jotenkin ajattelen, että ihmissuhteet on aina sellaisia, niinku, että niissä niinku neuvotellaan. Ja on hetkiä, jossa se jalkapallon kattominen siellä olohuoneessa täysillä ei niinku tuu kyseeseen, vaikka se olisikin semmoinen lähtökohta. Et jotenkin tää kuulostaa semmoisesta, että tässä niinku rakennetaan tässä kauhean niinku selkeitä pelisääntöjä, jotka ei vastaa niinku sitä, että ihmissuhteet on kuitenkin jatkuvaa vuorovaikutusta. Ja että mulla ei ole aina oikeus niin kuin päättää ja vaatia jotakin itselleni, vaan että mun velvollisuus on myös niin kuin antaa periksi välillä aika isossakin asioissa.
No toi on varmaan just se pointti ja ehkä se ongelma nykyään, ja liittyy varmaan siihen Tinderiinkin, että kun sä haet jotenkin semmoista täydellistä tapausta, joka sopii sun käsilaukkuusi ja kenkiisi ja niin edespäin, niin niin se ei niin kuin toimikaan. Ja sitten sit jotenkin, mä tiedän missä opetetaan sitä sellaista, tuossa puhuttiin vähän aikaisemmin sellaista kompromissia, niin kompromissin taitoa, että koska jos pitkään aikaa yhdessä ollaan, niin sehän on se pointti, että sulla on hyvää tahtoa toista kohtaan ja sulla on niin kuin kykyä tehdä kompromisseja asioista ja ikään kuin haluta sen toisen parasta, eikä vaan sitä, että se sopii mun systeemeihin.
Niin, ja mä ajattelen, että tässä varmaan puhutaan niin kuin nykyään paljon muutenkin tämmöisestä niin kuin rajan vetämisestä ja siihen liittyvään, niin kuin, siihen liittyvästä turvallisuudesta. En tiedä, liittyykö ehkä sunnuntai-illan jalkapallomatsit nyt niin oleellisesti siihen, mutta yleisellä tasolla kuitenkin. Mä ajattelen, että kyllähän se itsetuntemus kuitenkin voi kasvaa myös sen niin kuin parisuhteen aikana ja kasvaakin. Ja ehkä mä sitä ajattelisin, että siinä pitäisi olla just valmiutta tavallaan siihen, että se asia, mikä aikaisemmin on mennyt tietyllä tavalla, niin voikin sitten muuttua sen takia, että sitten käydään niin kuin jatkuvasti näitä, näitä keskusteluja. Et totta kai jollain parisuhteen aloituskeskustelulla voi päästä niin kuin jollain tavalla vauhtiin, mutta että kyllä mä ajattelen, että jatkuvaahan se on semmoista niin kuin tutkimista itsensä ja toki toisen.
Sitten pitäisi ehkä antaa semmoinen ohje niin kuin oikein julkisesti kaikille, että jos nyt se ei niin kuin löydy se näitä sun vaatimuksilla se semmoinen, mitä sä, semmoisen oikea parisuhde, niin sitten pitää vähän niin kuin korjata niitä vaatimuksia. Että jos sulla on joku tyyppi ja sä haetaan niin kuin tämän tyyppistä, eikä sitten koskaan tule mitään, niin sitten pitää olla joku toisen tyyppinen. Tämä on ainakin mun kavereilla toiminut. Että pitää antaa mahdollisuus erilaisille ihmisille.
Niin, no, mulla tulee olla tökkää vastaan, että mä oon tämmöinen vanha-aikainen romantikko. Että mä ajattelen, että jotenkin, että missä tässä on niin kuin se niin kuin romantiikka, missä tässä on niin kuin se passio. Että enkä mä nyt niin kuin ala miettiä jotain, että miten me näitä niin kuin arkea eletään, siivotaan vessoja. Tai, että en mä niin kuin halua miettiä, mä haluan niitä miettiä nytkään. Ne vaan pitää hoitaa. Mutta jotenkin että se on kauhean niin kuin banaalin ja semmoisen jotenkin niin kuin arkisen. Ja vähän niin kuin just tässä tämä juttu lähtikin siitä, että vähän niin kuin työhaastattelu tai tämmöinen. Niin. Että siihen se kuulostaa musta, että en mä halua olla missään tekemistä, mutta mä haluan niin kuin romantiikkaa, mä haluan tunnetta. Mieluummin vaikka särkyviä astioita kuin tuota. Että eikö teille tule semmoinen, että tämä on jotenkin niin kuin semmoinen, että Exceli laitetaan ja sen jälkeen katsotaan, miten homma hoituu.
Tuletko yhtiökumppaniksi, niin, niin pitäisi kysyä sitten.
Kyllä, perustamme konsernin.
Onko rakastuminen kadonnut vai tapahtuuko sitä enää? Niin, vai hakeeksi ihmiset jonkun tämmöisen, niin kuin, tämä oli niin kuin sopiva ja sitten yhtäkkiä niin kuin rakastuukin jossain ja sitten menikin koko homma taas nurin. Ja.
Niin, toisaalta mä ajattelin, että sitten taas jotkut jää koukkuun nimenomaan siihen niin, rakastumisen niin, no tunteeseen. Eli tavallaan me tiedetään, kuinka sekaisin meidän keho menee monella tavalla silloin, kun me ollaan tosi syvästi rakastuneita ja miten aivokemiat siellä meillä välkkyy semmoiset aivoissa semmoiset alueet, jotka muuten toimii toisella tavalla ja näin. Ja siitä ehkä tulee se, että kun se vähän meidän niin kuin sisäinen maailma tasoittuu, niin sitten me ikään kuin huomaa, no eikö tämä olekaan nyt sitten oikeaa rakkautta.
Ja sitten menee vaihtoon.
Niin kyllä, että ne, jotka pystyy vaihtamaan. Mm. Koska siis taas se niin kuin mitä ehkä Rebekka tuossa alussa sanoi, sekä ei ole kaikille mahdollisuus. Koska sitten taas toiset pystyy vaihtamaan, toiset löytää uutta seuraa ja uusia kumppaneita, toiset sitten ei.
Mm. Joo, ja ehkä juuri tässä, mistä lähdin liikkeelle, niin juuri tämä, että voihan tämä olla, että tämä on tämmöistä varsin niin kuin elitististä tämä koko keskustelu. Ja että useimmilla ihmisillä ei ole mitään niin kuin pääsyä siihen semmoiseen niin kuin markkinatouhuun, jossa tavallaan on tosiaan sitä vaihtoehtoja ja vaihdellaan ja kuljetaan ja etsitään ja käydään baarissa niin kuin uusien ja uusien ihmisten kanssa. Et se, mistä mä lähdin liikkeelle, tämä yksinäisyys, että tosiasia on se, että kun olisi edes se joku ihminen, että siinä varmaan niin kuin tämä kaapin oven kiinni laittaminen ei ole siinä se ensimmäinen. Että voihan olla, että tässäkin niin kuin tavallaan tämmöiset niin kuin etuoikeudet ja jutut niin kuin sanelee, että tosiaan me puhutaan hirveän pienestä ryhmästä. Ja sitten voi kysyä, että kuinka perusteltuja ja tarpeellisia tämmöisten niin kuin juttujen niin kuin luominen tai niiden niin kuin ylläpitäminen tai sen niin kuin tyylilajin ylläpitäminen, jossa me olemme ikään kuin kaikki sitä mieltä, että tämä on niin kuin mahdollista jokaiselle. Et ilman, että siinä käydään esille, tuodaan esille sitä näkökulmaa, että tämä tosiasiassa ei koske kuin aika harvoja ihmisiä.
Mutta sitten jos tuohon tuodaan se Gary Chapmanin 5 rakkauden kieltä ja siellä on yhtenä ne arjen askareet, se tekojen kieli, niin mitäs jos se on jollekin se ykkösjuttu ja se saa hirveät kiksit siitä tiskikoneen tyhjentämisestä, niin jos se käydäänkin se alkukeskustelu siinä treffeillä ja se onkin, että mä oon tosi hyvä sit tyhjentää tiskikonetta ja sit ai se et. Wow. Ai.
Niin ehkä mä ajattelin, että tuossa niinku keskeistä voisi olla se, että aika nopeasti ehkä tosiaan tämä on nyt jälleen mallia neuvoa, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon, että en ole.
Aina parhaita
neuvoja. Niin kyllä, mutta että tavallaan ehkä sieltä niin kuin siitä kännykällä näppäilystä yhteydestä kannattaisi ehkä aika nopeasti tuoda se siihen, että käydään tavataan. Mm. Ja sitä kautta ikään kuin mä luulen, että sille romantiikallekin voi syntyä enemmän tilaa ja sille keskustelulle siitä, että mikä on sun rakkauden kieli tai muuta. Itse muuten käyn kursorisesti läpi niitä niin kuin avioparien kanssa, jota tapaan niin kuin ennen vihkimistä. Ja mun on pakko sanoa, että siis hirveän hienosti ihmiset niin kuin tunnistaa jo ennen sitä keskustelua. Näitä asioita, mitkä on toisille tärkeitä, mistä mä tiedän, että toinen rakastaa mua, mistä toinen tietää, että mä rakastan häntä. Ja mun on niinku pakko sanoa, että en mä itse niinku aikanaan, kun verrattain nuorena niinku näihin juttuihin lähtenyt, niin ei mulla ollut semmoista niin hyvää ja syvää käsitystä. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että moni asia on varmasti myös mennyt eteenpäin. Täytyy sanoa, että nämä ihmiset on varmasti 10 vuotta vähintään vanhempia, että ehkä siinä on ehtinytkin vähän tutustua sitten itsensä ja ympäröivään maailmaan enemmän, mutta että
Timo Jutilan sanoi, on menty eteenpäin, niin. Mutta mitä me vedetään yhteen tästä?
Mä jotenkin sanoisin näin kohta 30 naimisissa olleena ja katson taaksepäin kaiken näköisiä ihmissuhteita, niin mä sanoisin, että niin kannattaa niin olla aika avara ja antaa ihmisille mahdollisuus. Niin kuin ihan ihmisille, joita tapaa, niin antaa niille mahdollisuus. Sitten voi aina syntyä jotain.
Joo, mä haluan, että ihmiset muistaa, että me ollaan kaikki toisillemme mysteerejä ja että kukaan ihminen lopulta ei tunne toista ihmistä eikä edes itseään ja että se on fakta ja tää, niin kun, mä ajattelen, että kannattaa niin kun suhtautua toiseen ihmiseen sillä tavalla, että se on mysteeri ja onpa kiinnostavaa. Mm.
Se on mahdollisuus. Mm.
Joo, mä lopetan hurskaasti taas tuttuun tyyliin, eli
papin erillisoikeus.
Joo, eli itse olen huomannut vaikka suhteessa uskoa, suhteessa Jeesukseen, että siinä välillä on siinä, yrittää niin kuin jotenkin pitää kiinni jostain vanhasta, kun samalla haluaisi hypätä jo johonkin uuteen, ja tässä tapauksessa vaikka siihen, että luottaisi Jeesukseen enemmän. Niin mä ajattelen, että rakkaus aina vaatii sitä, että olet valmis siihen, että tässä saattaa käydä huonosti. Tai siis, että tämä voi niin kuin voi haavoittaa mua. Niin se täytyy niin kuin, sille pitää olla, se mahdollisuus täytyy antaa, jos et sä anna sitä, niin et sä silloin myöskään voi täysillä kokea sitä.
Aika syvällisen hienosti sanot. Ei kai tuohon tarvitse mitään sen kummemmin lisätä. Lähdetäänkö me viikonlopun viettoon tästä kautta?
Lähdetään.
Rebekka Naatus, Freja Östjan, Visa Viljamaa, siinä kolmikkojen kanssa tänään on puhuttu rahasta, yhteisöllisyydestä ja parisuhteesta. Aika kuitenkin elämän kannalta näitä ydinaiheita. Ensi viikolla uusi jälkiistunnon kolmikko, katsotaan mihin silloin homma sujahtaa, mutta eiköhän me teidän kanssa tavata näissä merkeissä vielä tässä kuluvan lukuvuoden aikana. Kiitos teille kaikille kolmelle. Mukavaa autotonta päivää ja mukavaa viikonloppua.
Kiitos. Kiitos.
Siunausta kaikille.
Jälkiistunto.